Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 23 ноември, аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 195-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 172-я ден от кабинета Орешарски, на 164-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 29-я ден от окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски, подкрепено от Пловдивския университет, Бургаския свободен университет, Югозападният университет, Великотърновският, УНСС и НАТФИС Кръсо Сарафов, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 21 дни след скандала с Христо Бисеров, 8 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров, 7 дни след като ГЕРБ и ДПС, БСП проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против. 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, селското стопанство и политиката за регионите, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тези сложни въпроси се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова. Добър ден, госпожо Фандъкова.
Добър ден.
Как се управлява сърцето на България, София, госпожо Фандъкова, при всички тези обстоятелства, които изредих преди малко, и като терен на непрекъснати протести, сблъсъци, политически противопоставяния, митинги и така нататък?
Безспорно, в тази наистина много сложна и тревожна обстановка не е лесно човек да си върши работата и да изпълнява програмата, защото най-голямото предизвикателство в момента пред нашия град това са ежедневната ситуация, осигуряването на сигурността и реда в града, и в това отношение безспорно общината работи в тясно сътрудничество с органите на реда, иначе не може и да бъде. Но безспорно аз се безпокоя от ситуацията, която има в момента. Разбирам желанието на всички партии да заемат позиции, да коментират това, което обаче не разбирам от самото начало. Това са опитите да се противопоставят групи от граждани едни на други, за да се запази комфорта на политиците. Всеки протест има контрапротест, всяка окупация има контраокупация. Това разделяне на обществото поражда конфликти, напоследък дори и нетърпимост. На мен лично не ми се иска да се връщаме обратно в началото на прехода, когато политическите страсти разделяха приятели. Затова в момента изключително ме тревожи появяването на така наречените граждански отряди, граждански патрули. Смятам, че това е много опасно и затова искам категорично да заявя, Столичната община не е съгласувала и няма да съгласува формирането на граждански патрули. Редът в града и сигурността на хората се охраняват и гарантират от органите на Министерство на вътрешните работи. Не може и е недопустимо частни паравоенни формирования да опитват да изземват функциите на полицията.
Това е така, но въпреки всичко тези формирования се разхождат из София и правилно казвате, че не е ваша работа и вашия ресор вие да ги овладеете, но в така обстановката на зараждаща се, не дай Боже, ксенофобия, в присъствието на стотици бежанци в София, които живеят при тежки условия. Случващото се виждате вчера и онзи ден, бунтове, налага се комисари и да овладяват тези хора. Какво правите вие като мерки да се неутрализират един евентуален бъдещ конфликт?
Още в самото начало, когато ситуацията с приемането на бежанци се изостри към нашия град след отварянето от страна на правителството на допълнителни центрове за приемане на бежанци, натиска се усили изключително много. Ние работим по мерки за повишаване сигурността и спокойствието на гражданите на местата, където има центрове или пък в централна градска част. Аз мисля, че тези мерки се виждат. Най-напред, още веднага всъщност изпратих общинска полиция на място, след което няколко пъти поисках от СДВР допълнителни патрули и смятам, че в момента, особено в централна градска част, където беше най-напрегнато, има достатъчно екипи в тези райони и това със сигурност създава малко по-голямо спокойствие от гражданите за осъществяването на превенция срещу нарушения и престъпления. В същото време веднага започнахме и изграждането на допълнително видеонаблюдение и осветление. След като монтирахме допълнително осветление около центъра в Овча купел, в подлеза при центъра във Враждебна, в момента се работи по монтиране на осветление на Пиротска, на улица Самуил. Вече са монтирани стълбовете и се слагат осветителните тела. Възстановяваме осветлението в цялото каре, също така в градината на площад Бански, около минералните чешми, и започваме и поставянето на камери по улица Пиротска. Всичко това, пак казвам, е в посока създаване на условия за по-добра охрана, за по-добра сигурност. Разбира се, че патрулите на СДВР и действията на полицията в това отношение са водещи. Ние вече обявихме нашия план за действие. В него се включват редица мерки. Имаме и специална карта, която всеки ден актуализираме с по-рисковите места. Започнахме и една масирана проверка съвместно с органите на СДВР на хостелите и хотелите, местата за настаняване на външни адреси на бежанци. Вие знаете, че всъщност оттам идва да. Доста сериозно напрежение. Вече имаме извършени проверки в 5 такива места за настаняване. Има доста констатирани нарушения и съответно всеки един от всяка една от институциите си предприема мерки това да се нормализира.
Имате ли, госпожо Фандъкова, връщам малко назад разговора към политическото противопоставяне, което се разиграва в столицата най-концентрирано. Имате ли вие политическо противопоставяне в позициите по тези въпроси в столичния общински съвет между представителите на основните политически групи?
Да, на последната сесия на столичния общински съвет в четвъртък политическите сили изказаха своите виждания и прочетаха декларации. За съжаление, отново видяхме декларация и контрадекларация. Аз заявих своята категорична позиция за това, че правото на протест на гражданите се гарантира от Конституцията и за това именно режимът към общината е уведомителен, а не разрешителен. И всички действия, които предприема столичната община, са на база Конституцията и закона за митингите и събранията. В същото време факт е, че в последните дни, даже и седмици, зоната за сигурност около парламента е изключително разширена. Включително органите на реда искат и лични документи на различните граждани, които се движат в района и това затруднява безспорно движението. Но важно е да не се правят и да не продължават опитите да се прехвърли цялата тема върху общината и полицаите, защото в края на краищата за нормализирането на обстановката не може да се разчита само на органите на реда и пътните заграждения. Нужно е хората да бъдат чути, да има нормална комуникация, нормален диалог, тон, за който, разбира се, трябва да задават и политическите сили.
Говорейки за това последно заседание от тази седмица на Столичния общински съвет, нека да конкретизирам за нашите слушатели, макар че то вече е широко известно, че 43-ма общински съветници гласуваха за декларацията, която беше представена от председателя на групата на ГЕРБ Малина Едрева, в която и се посочва именно това, което вие казахте, безпрецедентно струпване на полицейски сили и блокиране на огромно обществено пространство, което противоречи не само на българското законодателство и но и потъпка правото на свободно придвижване. Във вашата декларация се казваше: настояваме да получим отговор защо продължава разширяването на периметъра за сигурност около сградата на основните институции, защо се нарушават разпоредбите на закона за събиранията, за събранията, извинявам се, митингите и манифестациите, защо се разрушават устоите на правовата държава. Усещането за военно положение нагнетява общественото напрежение. Противопоставяме се на всеки опит за прилагане на похвати от времето на режим в страната ни, осъден със специален закон. Настояваме отговорните институции да прекратят злоупотребите, въвеждането на полицейски режим в центъра на столицата със задачата да се запази на всяка цена един партиен режим е недопустимо и неоправдано. А нарочно толкова дълъг цитат изчетох, защото думите са изключително силни. И до сега от трибуната на Столичния общински съвет не е прозвучавала толкова политическа декларация. Така ли?
Така е. Аз пак казвам, действително в тази ситуация трябва да се дават отговори на хората, за да не се нагнетява напрежение. Аз официално поисках отговор от СДВР на какви основания се разширява многократно зоната за сигурност извън възможното и предписаното в закона за събранията и митингите. Получих такъв отговор, който изнесах на сесията. От полицията се казва, че тези сгради са част от обектите от стратегическо значение за националната сигурност, които се охраняват от МВР, и на това основание органите на реда могат да взимат решения за осигуряване на тяхната охрана. Аз имам много добра комуникация с колегите от СДВР. Ежедневно е моето настояване в конкретни ситуации да се работи по-гъвкаво, да се освобождава движението, да се освобождават кръстовища, особено когато се блокират от по-малки групи хора. И трябва да кажа, че колегите специално от СДВР правят всичко възможно, включително да се осигурява достъпа до Свети Александър Невски. Но пак казвам, в тази ситуация според мен тона трябва да се зададе от политиците, а не да очакваме в края на краищата органите призвани да осигуряват реда, да вършат всичко вместо политиците.
Задавам ви тези въпроси, защото не можем съвсем експертно да разговаряме за управлението на столицата без политиката. Тя се намесва, тя нахлува от всякъде. Вие все пак сте кмет и издигнат от партията, която в момента е опозиция, но е с най-много избиратели и с най-многочислена парламентарна група – ГЕРБ. Има ли някакъв така политически, няма как да няма всъщност, но има ли политически привкус в момента вашето управление?
Аз като кмет на София се стремя да изпълнявам ясно законите и да работя за това хората да не се противопоставят. Затова и на многократните призиви да забранявам протести едни или други, аз реагирам с много категорично противопоставане на разделянето, така както съгласуваме митингите в подкрепа на правителството, така също реагираме и при митингите срещу правителството. Пак казвам, че за мен обаче това противопоставяне, което идва от всички политици, това е тревожното в случая. Имахме напоследък много сериозни много митинги, много сериозно струпване на хора и миналата събота, и в сряда, и всички така бяхме под напрежение, но това, което успяхме да направим, е да осигурим максимално спокойно преминаване на тези прояви, да не ескалира напрежение, да се запази живота и здравето на хората и, разбира се, имуществото на публичното имущество, имуществото на гражданите. Разбира се, аз имам своите разбирания, политически разбирания, и те се коренят в принципите, които аз изповядвам. А в основата на принципите, които аз изповядвам, това е демократизма, това е възможността на хората свободно да изразяват своята позиция, без значение в коя посока, и това е да се налага авторитета на институциите и да не се изземват важни функции на държавата от страна на някакви организации или политически сили, които искат да трупат дивиденти от страха на хората. Затова и всъщност първа, аз още миналата седмица призовах за това цялото общество и всички институции да се противопоставим на агресията и призивите за саморазправа.
Преди няколко дни изтекоха 2 години от вторият ви мандат. Вие изготвихте отчет, който е качен, нека да кажа, на нашите служители на сайта на общината. Кое е най-важното, което бихте акцентирали в тези години?
Правя своя отчет за 2 години от началото на втория ми мандат, който е много конкретен. Разбира се, отчитаме продължението на развитието на града, подобряването на градската среда, подобряване на условията за придвижване и решаването трупани с години проблеми, които в никакъв случай не можем да решим нито за година, две, някои от тях дори за един мандат. Но ние имаме много конкретно поети ангажименти и аз в моята програма съм разписала дори конкретни обекти, за да може хората да знаят какво да очакват от мен и съответно да контролират изпълнението на моите ангажименти. Така че в отчета вие ще видите пускането на втората линия на метрото миналата година, продължаването, разширението на първата линия, обновяването на улици и булеварди. За тези 2 години сме изградили или основно ремонтирали около 50 км улична мрежа. Изградихме 3 кръстовища на 2 нива. Продължаваме с изграждането на останалите. Около 6 км велоалеи построихме за тези години. Започнахме ремонта на тротуари, също така на вътрешно-квартални улици, макар че това е голямо предизвикателство. Разбира се, че то се вижда от хората, които пряко засяга, не от всички, но това е наша цел. Това е моя амбиция да влизаме все повече и повече в вътрешно-кварталните улици, по-близо до хората. Около 20 км канализация изградихме за тези 2 години и реконструирахме около 150 км водопроводи. Но това, което е много важно за мен, това са построените детски градини, това е факта, че започнахме да строим поредното училище и отворихме музей, подземни археологически музей под базиликата Света София, а в момента довършваме и музея за история на София, така че мисля, че това са неща, които се виждат от хората, заедно с реконструкцията на парковете, на градините и в края на краищата това са и моите конкретни ангажименти, които аз отчитам.
През следващата година столичната община ще разполага с бюджет, който е с 200 и колко милиона беше? 230 милиона повече от бюджета за настоящата година. Точният размер на бюджета е 1 милиард 421 милиона 340 хиляди лева. Това достатъчно ли е?
Всички знаем, че парите никога не стигат. За мен е много важно обаче принципите, на които ние изграждаме нашия бюджет и нашия проект за бюджет. Това е проект, който предлагаме на Столичния общински съвет за разглеждане и съответно обсъждане. Много важно е да кажа, че всъщност тези около 230 милиона повече, които залагаме като приходи на общината, идват най-вече от европейските средства, от оперативните програми, проектите, които ние защитаваме, и те не натоварват допълнително гражданите на София. Ние за поредна година не залагаме увеличаване на местните данъци и такси битови отпадъци. В същото време обаче трябва да предупредим хората. Вчера излязоха промените в закона за местните данъци и такси, където се казва по какъв начин ще бъдат изчислявани данъците за моторни превозни средства, да, за личните автомобили на хората. И там всъщност Народното събрание е предвидило определени промени, както по отношение намаляване на данъка за новите автомобили, така и известно покачване на данъка за старите автомобили. Автомобилите, които имат катализатор и ползваха до сега 50% отстъпка. В момента, вече след решение на общината, ще могат да ползват отстъпка между 20 и 40%. И това безспорно ще се отрази на голяма част от хората, които все още използват стари автомобили.
Да, направихте важно съобщение в двете посоки, че няма да има увеличение на данъците и таксите от ваша страна, но всъщност от страна на държавата практически в друг ресор ще увеличи данъците. Идва зимата, госпожо Фандъкова, и за вас ще настъпи поредният тежък период, свързан както и с почистването, така и с болната тема топлофикация, отоплението на хората. Готови ли сте за първият сняг първо?
Следващата седмица прогнозите показват, че очакваме вече и сериозно застудяване и първия сняг. Ние направихме нашите проверки за готовността на фирмите оператори. Напомням, че те са общо 11 на територията на Столичната община. Имаме заложен бюджет, смятам, напълно достатъчен за посрещане дори на по-сурова зима. Остава фирмите оператори да си свършат работата, а ние, както винаги, ще ги контролираме много стриктно и при несвършена работа те подлежат на много сериозни санкции. От миналата година вече работи GPS системата, по която наистина може да се осъществява много реален контрол. Все пак, нека да кажем, че имаме приоритети при почистването на пътищата и пътните артерии в града. При обилен снеговалеж приоритет улиците и булевардите с масов градски транспорт, така че да може да се осигури движението на транспорта. И едва след това при необходимост се влиза в по-малко и вътрешноквартални улици. Така че трябва хората да знаят, да се подготвят, също да подготвят своите автомобили за движение при зимни условия, защото сами разбирате, ако един автомобил блокира улицата, колкото и да се чисти, движението се натоварва и хората се изнервят. Така че нека всички да очакваме зимата и снеговалежите.
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, госпожо Фандъкова, ви обвини, че въртите политически сценарии с парното във връзка с позицията на Столична община за новата наредба за топлоснабдяване, издадена от Министерството. Вие, казва той, Ирланка Фандъкова заявява, че не била информирана, че тя не знаела за какво се говори, едва ли не, че Министерството на икономиката е предприело изведнъж всички действия, които са свързани с тази нова разпоредба. Може ли да отговорите на този въпрос?
Да, разбира се. Всъщност, моята реакция веднага след като беше пусната новата наредба, беше по отношение на времето, в което се прави тази промяна в самото начало на отоплителния сезон. Аз още от лятото, цяло лято всъщност предупреждавах, че драматично се закъснява с необходимите нормативни законодателни промени и закъснението не може да се компенсира с прибързано решение в навечерието на отоплителния сезон, защото това може да доведе до хаос и грешки. И се радвам, че след като реагира така остро и бурно министър Стойнев, всъщност още същия ден успя да се убеди и сам в това, че има основания в моите предупреждения и всъщност отложи влизането в сила на наредбата. Това обаче не е добре за гражданите, защото в края на краищата наредбата наистина беше необходима и трябваше да влезе в сила от лятото, за да може всички да се подготвят и добрите мерки, които са заложени в нея, да проработят. Вие знаете, че аз внесах предложенията на Столичната община още през март месец в Министерство на икономиката. Тези мерки не са направени от мен. Те са предложени от сериозен екип, от специалисти от Техническия университет под ръководството на професор Калоянов. В наредбата бяха включени много от тези предложения, като реално измерване на процента сградна инсталация, като възможностите за самоотчет, контролът върху заявеното нулево потребление на енергия. За съжаление, всички те ще останат за следващия сезон. Реално хората могат да усетят промени само по отношение на мерките, които Столичния общински съвет прие, а именно програмата за лоялни клиенти с отстъпките от 3% при редовно плащане на сметки и съответно, ако се плаща на равни месечни вноски, хората могат да ползват 50% от една от сметките в годината. Така че това са реално промените, но остава да очакваме много по-сериозен контрол и много по-добра комуникация от страна на Топлофикация София. Аз съм поискала и ръководството на Топлофикация е внесло в Общинския съвет вече предложение за начин да се определят медиатори или така наречените омбудсмани, които да следят сигналите на хората и да изискват Топлофикация да отговаря, за да има яснота за хората, защо получават една или друга сметка.
Но освен за парите на хората, които ще плащат, тези, които ползват услугите на Топлофикация София, отново ставаше дума и за пари в задочния диалог между вас и Драгомир Стойнев. Националната електрическа компания дължи 40 милиона лева към общинската Топлофикация София. Тя пък дължи от своя страна 100 милиона лева на Булгаргаз и още 360 милиона лева на БЕХ. Министърът Стойнев не пропусна да отбележи, че Столична община е богата община, която, цитирам го дословно, като не плаща, поне може да даде обезпечение. Как ще се излезе от този омагьосан кръг?
Да, факт е, че Топлофикация София в годините назад натрупа много задължения. Ние получихме Топлофикация от държавата с задължения от близо половин милиард леви. Тези сериозни задължения се дължат към Българския енергиен холдинг, но моята лична позиция е, че държавата и общината трябва да намерят заедно решение за тези задължения, а не да си извиваме ръцете и да се заплашва спирането на парното за гражданите. Радвам се, че на няколко пъти министър Стойнев увери публично, че няма да спрат доставките на газ за София през отоплителния сезон. Факт е и стремежа на Топлофикация да изплаща всеки приход, всеки лев, който постъпва в касите, именно за погасяване на задълженията към Булгаргаз, но и тази седмица Булгаргаз е изпратил писмо до Топлофикация, с което казва, че ако не се плати остатъка от задълженията, ще спре доставките от началото на декември. През идващата седмица отново започват разговори между дружествата и се надявам наистина активният диалог, който има между Топлофикация, столични общински представители на столични общински съвети, столична община и Министерство на икономиката и държавните дружества да продължи, за да се търси решение и всъщност това решение да не е за сметка на гражданите и отоплението на гражданите през тежкия зимен сезон.
Преди малко, госпожо Фандъкова, вие казахте, че трябва да се уважава правото на всеки свободно да изразява мнението си и сега ще ви пренеса през тая призма на един терен в квартал Слатина, където строителна фирма притежава нужните разрешителни за жилищно строителство на терен, който никога, цитирам районния кмет, не е бил детска площадка по документи, но живущите в квартала са ползвали този терен за място за игра за децата си и в момента препятстват строителството в Слатина по един прекомерно активен начин. Зная, че вие се опитахте да решите въпроса. Имаше две комисии, които се занимаваха с това, евентуално да се размени терена с друг подходящ, но не се достигна до никъде. И все пак отговорете ми, архитект Дучев, който строи на този терен, има нужните разрешителни, неговата фирма, подчертавам, не той в лично качество, да строи жилищен блок там, но живущите пречат. Докъде ще се стигне?
Всъщност, за съжаление, се стигна и до ескалация на напрежение миналата седмица.
Онзи ден бяха арестувани даже двама души през нощта.
Тъй като всъщност собствениците имат разрешение за строеж, но при получаването на това разрешение не са заявили необходимостта от отрязване на дървета и всъщност нямат разрешение за отрязването на тези дървета. Позволили са си да ги отрежат без такова разрешение и съответно органите на реда са реагирали, както и районната администрация. Много тежък казус. Това е останал от миналото казус, който на времето вероятно е имало съмнения за нарушения, които се изтъкват сега от гражданите. И за това
нарушения
е
от кого?
Още преди тези собственици с самото предоставяне на терена, който е бил общински. Знаете във времето назад как се губеха общинските терени лесно.
Тоест нарушение от предишните собственици, защото този терен е бил в активите, както казахте вие, на общинско предприятие.
Точно така. Сложен казус, който самите граждани, живеещи наоколо, подават определени сигнали, трябва да се реагира, но факт е, че собственика в момента има нужните документи, с изключение на разрешението за отрязването на дърветата.
Значи не му става адвокат, но за тези дървета сигурно ще трябва да плати някаква глоба, но не да му се пречи да продължи строителството, нали?
При всички случаи ще му бъдат наложени глоби, издадени с актове от районната администрация, трябва да се спазва закона. В същото време...
Но това не е мярка за спиране на строителството, нали?
В момента спиране на строителството няма. Има действия по самоуправство по повод отрязването на дърветата.
Та хубаво, но вие знаете, че миналата нощ се осъществи нападение върху охраната и имаше арестувани. Тоест, каква е ролята на общината тук да овладеете този казус? Знам, че е много деликатен, защото сме въобще в обстановка на протести и свободно волеизявление на всички граждани, по каквато тема изберат. Но все пак...
Всъщност общината изпълнява своите ангажименти до този момент. Пак ще кажа, има издадено разрешение за строеж. В същото време обаче и собствениците, и гражданите също трябва да изпълняват ангажиментите и закона.
Преди малко говорихте за омбудсмани в областта на топлофикацията. Да. Тук вашия омбудсман няма ли да се намеси да арбитрира този спор?
Това никак не е лоша идея, въпреки че общината направи много повече. Вие сама споменахте за тази работна група, в която се включиха и общински съветници, и юристи на общината. В края на краищата те се опитаха да разгледат всички възможности и потърсихме и вариант да бъде така обезвъзмезден собственика с друг терен. Разбира се, това е доброволно решение. Той не прие предложенията, които общината можеше да даде.
Ами от публично известните факти стана ясно, че това не са равностойни терени, нито като местоположение, нито
като квадратура. Да, да приеме или да не приеме тези терени, така че той е в правото си да иска да си изпълни своите проекти, но пак казвам, че това трябва да се случва след получаването на всички необходими документи.
Но вие сама казахте, че той има всички необходими документи. Питам пак, връщам се в началната точка.
Без разрешението за отрязването на дърветата, защото по информацията, която имам аз от колегите, още на времето, когато е представил документи, там не е имало необходимост да се режат толкова много дървета и оттам тръгва този казус с дърветата.
Да, но показва се за дърветата, пак казахте и вие, той ще плати някаква финансова санкция, но това не е основание за препятстване на строителството. Ще вземете ли вие по-ясно становище като пред обществеността, че там не се извършва незаконно строителство и че това не е детска площадка?
Кмета на района, госпожа Апостолова, е непрекъснато или тя, или нейни представители на място и се опитват да всъщност да изпълнат ангажиментите на общината и в същото време да потушат напрежението, защото ние не можем да повлияем върху реакциите на гражданите, които живеят наоколо. Обикновено никой не иска да се застроява близо до място, където живее. В същото време трябва да се спазват законите. Така че госпожа Апостолова ще продължи да следи случая и да реагира така, както закона повелява.
Добре, не знам, че е сложен въпрос. Благодаря ви много за това интервю и ви желая бъдеща снежна, успешна седмица.
Благодаря ви и на вас.
Разговаряхме с Йорданка Фандъкова, кмет на София.